In the Corner chamase así o programa en torno ao fútbol femenino que o vindeiro venres comezará na sintonía de Radio Fene, Radio Fusión. Vai no preparar e facer a locución Carlos Castro, que nos acompaña nestes momentos. Bos días, Carlos.
Bos días, Quique, bos días, ouvintes.
Cales van ser, en principio, os contidos do programa deste venres?
Bueno, é un programa un pouco especial, no sentido que a presentación de todas as seccións, tamén non de todas, sino que hai seccións que van a ser intermitentes, porque bueno, non dá para falar de todo nunha fin de semana, ou sea, nun programa unha vez a semana. En concreto, pois faremos un tratamento xenérico do que son as tres primeiras categorías a través dun especialista, que en concreto desde Vigo, Diego Rodríguez. Despois falaremos do que é a situación actual do fútbol autonómico galego con esta paralización imposta pola pandemia, e aí teremos tanto a Diego como a aquí dentro do estudio un ferrolán, que é Manel Díaz, responsable de muchacalidad.com. Despois trataremos unha das seccións das que dicía que van a ser intermitentes, neste caso a de historia, e comezaremos polo, vaya redundancia, polo comezo, porque falaremos de Irene González, aproveitando que hai que recentemente foi presentado unha biografía sobre ela mesma, da autoría de Juanchi Cudeiro, xornalista de El País, xornalista coruñés, e tamén Rubén Ventureira, que tamén se dedica a temas históricos relacionados tamén co deporte. E finalmente tenemos a un dos tamén colaboradores habituais, coñecido desta casa, que é Óscar Losada, que aparte de ser un experto en temas musicais, tamén é en deporte, director tamén da revista ODEZ, e que vai a tratar precisamente o tema cultural. En este caso, pues bueno, faremos tamén un comentario sobre, aproveitando a historia de Irene, él tamén fixo dentro da súa, do seu carácter polifacético un documental sobre a porteira. E logo nos presentará tamén o que vai a ser un pouco a súa sección cultural, que terá moitos contidos musicais, pero tamén terá pictóricos, terá literarios, terá audiovisuais, cousas que se fan arredor do fútbol feminino. E tamén para ampliar un pouco o espectro do fútbol sin xénero. Esos van a ser os asuntos fundamentais que vamos a tratar. Vamos a ter unha convidada tamén, que vai a ser, se non fallan as cousas a última hora, pero xa está todo previsto que poda entrar, que é Laura Cetina, unha das xogadoras máis importantes na actualidade do fútbol femenino galego, a lideresa, neste caso, do Victoria da Coruña, equipo revelación nesta temporada, nesa categoría, no subgrupo 1 da Primeira Nacional. Bueno, como digo, básicamente eses van a ser os argumentos dese primeiro programa.
E cal é o enfoque xeral que lle pretendes dar a este programa In the Corner?
In the Corner, bueno, chamase así, a xente se extrañará, bueno, estes falan en galego, unha emisora galego falante e tal, meten un programa sobre fútbol femenino e encima cun nome inglés, vale. Pois ten moitas connotacións co que foi, primeiro, o que son as orixes do fútbol, Gran Bretaña. Entendíamos que, bueno, hai nomes orixinais noutros medios, aparte moi, moi interesantes e moi, moi ben buscados, como De Tacón ou Área Chica, non? Entón, intentamos sairnos un pouco desa dinámica de buscar nomes en español ou en galego. En español, obviamente, non, pero en galego sí. E dixemos, bueno, pois vamos a facer algo que a xente, pois bueno, en inglés, por que? Pois porque o fútbol é de orixen británico, o fútbol femenino tamén se orixinou en Gran Bretaña, porque o córner é unha parte do xogo e o lanzamento de córner un momento importante, sobre todo antigamente, cando se decía que un córner era medio gol, non? E in the corner, pois, porque, como dicía, orixen está en Gran Bretaña, pero tamén é que no ano 21, desde a FA, da Football Association, da Federación Inglesa de Fútbol, púxose ao fútbol femenino in the corner, precisamente, no recuncho, porque promulgaron unha prohibición, ademais, acabaron asumindo todas as federacións do mundo, mediante a cual o fútbol femenino quedou prohibido durante 50 anos. Entón, eso tamén é o carácter simbólico dese nome, ademais, en lingua inglesa, porque foron os ingleses que tamén prohibiron iso. E porque in the corner, desde o recuncho, foi desde onde o fútbol femenino, con un montón de dificultades, tivo que renacer de novo. E tamén desde a nosa situación xeográfica, porque Fene está tamén in the corner, of the Península Ibérica, ¿no?
E cal é, cal xudgaste que é o momento actual do fútbol femenino en Galicia?
Bueno, o fútbol femenino, espera, que antes incluso nin te acabei de contestar. Bueno, vamos a enfío con esta outra pregunta tamén. O que vamos a falar é o fútbol do fútbol femenino galego en xeral, non? Tamén como está dentro dun contexto do fútbol español e a veces tamén do fútbol internacional, porque tamén haberá unha sección que neste caso non aparecerá, pero que vai a ser calquera tempo, bueno, perdón, a sección de calquera tempo pasado e a sección de historia, pero vai a haber unha sección sobre as nosas xogadoras emigradas, que cada vez son máis tamén. Dentro desa situación que está vivindo o fútbol feminino actual, eu creo que é unha situación brillante, aínda que sobre todo contando con que foi no pasado e incluso no recente pasado. Si nos vamos ao moi pasado, entón non, porque aí temos sempre a figura do Carbo, non, tricampeón de España, a propia selección galega que absoluta, que na primeira edición do Campeonato de España de Seleccións Territoriais chegou a gañar o campeonato no Camp Nou diante de 20.000 persoas. Entón, si abstraemos esa parte inicial, pois, lóxicamente, despois de tantos anos escuros, incluso onde non houve fútbol femenino en Galiza, pois estamos vivindo un bo momento. Por qué? Pois porque temos un equipo en primeira división, unha segunda división que é selectiva tamén e que temos outro equipo, e logo temos un terceiro chanzo que se creou aí 2 anos, que ten 9 equipos, en definitiva, 11 equipos no fútbol estatal, non existen tampouco no fútbol masculino, porque, se non lembro mal, son 6 en primeira, 1 en segunda, 6 en segunda, segunda B, bueno, habría que descontar a terceira, non? Pero nos 3 primeiros chanzos temos 8 equipos, que son o Celta, Lugo e os 6 de segunda B, 9 xa os temos no subgrupo 1, que é plenamente galego da Primeira Nacional, que é o terceiro chanzo. Aparte disto, un pouco o que estaba comentando antes, cada vez temos máis xogadoras fora, máis xogadoras que... eu creo que individualmente o fútbol galego feminino evoluiu máis rápido que ao nivel colectivo das sociedades. A primeira referencia que temos importante con un equipo en primeira división é temporada 11-12 con el Olivo, que só pode estar unha temporada, descende, e despois coa crise das caixas, unha serie de asuntos colaterais para o equipo, pero eran fundamentais porque era a súa fonte de ingresos. Un home fundamental como Juan Carlos Padín, que lamentablemente nos deixou o ano pasado, pois o Olivo pois acabou sendo pura cinza, puro pó, desapareceu incluso do contexto, desapareceu do fútbol femenino. Tivemos a sorte, para sobre todo os que pensan que o fútbol masculino é o que ten que tirar do fútbol femenino, creo que eso a veces é perigoso, non? Eu sempre digo que un dos equipos máis importantes da historia do fútbol femenino en Europa e no mundo é o Frankfurt, e para crecer e ser 4 veces campeón de Europa tivo que desgaxearse, secesionarse do equipo masculino, que non era o Eintracht, que era o Frankfurt da terceira división. Entón, bueno, o Deportivo Mellor neste ano vai a ter máis dificultades das previstas, ou dificultades moitas, para salvar a categoría, sobre todo porque vai a reboque dos orzamentos e das decisións que se tomen no primeiro equipo, que como todos sabemos está mal, incluso está nun momento en segunda B que ao mellor nin ten capacidade para reaccionar e acceder aos 3 primeiros, co cual sería unha debacle deportiva e económica moi grave dentro do clube da cidade de Herculina, e o equipo feminino padece esas consecuencias. Dicir, a veces é moi bo que o fútbol feminino sexa arrastrado cara arriba, temos casos do Barcelona, do Atlético de Madrid, este ano do Real Madrid, que sí, que lle fan moito ben, pero en situacións de crise eses equipos acaban padecendo innecesariamente as crises dos equipos masculinos. Entón, bueno, creo que fora deses aspectos, eu sempre defendo que o mellor sexa, o ideal serían ligas exclusivamente formadas por equipos femeninos. En baloncesto vémolo, en balonmano vémolo tamén. Temos equipos en baloncesto que son campeóns de Europa, en balonmán tamén. Que pasa? Pois que no fútbol a veces, esto, cando non pasa, que o que estaba comentando agora, pois temos o exemplo do Deportivo, non? As ligas mixtas estarían tamén ben, porque en todo caso equilibrarían ao mellor eses pequenos desfases provocados por estas situacións. Pero xa digo, eu creo que estamos nunha situación moi agradable. Esperemos que os dous equipos, é certo que a primeira división está moi equilibrada por abaixo, tamén polos dous equipos que van a loitar por detrás do Barcelona por meterse na Copa Europa, porque este ano haberá unha vaga máis para os equipos españois. E ao mellor, pois eso, o mercado de inverno, que era algo que tamén estaba esperando que lle der algunha solución Manu Sánchez, pues claro, non hai cartos, entón non haberá xogadoras, o equipo perdeu potencial en relación ao ano pasado, e o Friol, pues claro, veuse tamén abocado a unha situación tamén un pouco extraña. Os equipos, aínda que sexan de segunda división, non son profesionais, en este caso, pues a vinda de xogadoras estranxeiras, africanas, xaponesas, pues con permisos de traballo, non permisos laborais, nin contratos deportivos, etcétera, etcétera, pois supón que lle se acaba o visado, teñen que voltar, estamos no medio dunha pandemia, van aos seus países, están en dificultades con as restriccións europeas moito máis fortes para eles, sobre todo son de África ou América do Sur, entón, pois, o equipo ven con máis carencias e ten que tomar o que pode. Outro día fichar unha xogadora que non xogaba no Parque Sol, e ao mellor tamén vai a ter problemas. Entón, bueno, en definitiva, que salvando esas cousas, eu creo que con 11 equipos en categoría estatal, pois é un panorama agradable.
E da pandemia falamos a continuación, como afecta o coronavirus, toda a crise sanitaria, ao fútbol femenino.
Bueno, ao fútbol estatal vimos outro día, o domingo mesmo, incluso vivimos en Abegondo, o a exemplificación dunha protesta, non? As xogadoras de novo volven a encararse coa Federación Española debido a que entenden que os protocolos que se siguen non son o suficientemente rigurosos e incluso o plan competicional que se aplica ante a situación de partidos suspendidos pois tampouco prioriza o que elas entenden que hai que priorizar, que é primeiros adiados e despois o seguinte que queda por diante da competición. Entón, a nivel estatal temos esa situación. A nivel autonómico foi o caos, entendo, non? Eu creo que en un momento dado dicían moitos dirixentes de clubs que en principio rexeitaban competir este ano, porque sobre todo os protocolos en principio provocaban unha serie de responsabilidades que dirixentes de sociedades totalmente amateurs non poden asumir. E dicer, si eu ao mellor por un algo que non coñezo ou que fixen mal vai a provocar un descontrol dentro da epidemia e isto pode derivar nunha situación penal cara a min por unha falta de responsabilidade ante isto, pois eu digo, non me compensa, por lo tanto non quero competir. Que pasa? Na federación houbo en algún momento que daba a sensación de que estaban priorizando a competición por riba de todo, incluso foron colocándose calendarios de comezo de competicións, calendarios progresivos, organizáronse grupos reducidos tamén para acelerar, incluso a unha volta, acelerar a competición, e ao final a pandemia foi quen dictou sentencia. Feijóo nun momento dado tiroulle das orellas un pouco simbólicamente a Louzán e lle dixo, oye, que isto non pode ser así, non se pode competir porque seguimos sin controlar a pandemia, estamos nunha terceira vaga, polo tanto, pues, como que non podemos facer previsións de cando se pode empezar porque non sabemos nin cando isto vai a acabar, aínda non dobregaran a curva, fomos a curva, etcétera, etcétera. Entón, bueno, non sei, eu vin que a Louzán sempre estivo moi acelerado nesta situación, incluso antes que falaba de que un dos protagonistas era Rubén Ventureira, na presentación do seu libro, el acabou sendo a estrela do acto, creo que de xeito impropio. Unha federación galega ten capacidade suficiente para convocar a persoas e a medios de comunicación para dar unha noticia. En este caso, pois, non sei, roubolle o protagonismo ao libro de Irene, aos dous autores do libro de Irene, incluso ao propio Concello da Coruña, que era quen organizaba o acto, e marcou unhas datas de comezo do fútbol masculino na preferente autonómica, que tampouco se puderon cumplir. Dicer, como dicía antes, o fútbol femenino ten que esperar, a nivel autonómico, por suposto, e quen vai a dictar que ten que acontecer é a pandemia. En principio, pois, non vai a haber fútbol.
In the Corner, o tempo para o fútbol femenino, todos os venres en Radio Fene, entre as 12 da mañá, entre as 12 do mediodía e entre as 12 e a 1 do mediodía. Carlos Castro, moitas grazas.
Grazas a vos por acollernos na vosa casa.